Labas rytas, gerbiami klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šiandienos komentare kalbėsiu apie vyriausybės religinį fanatizmą. Žodis fanatikas, kildinamas iš lotynų kalbos žodžio fanatikus, reiškiančio įkvėptą ar sužavėtą asmenį. Fanatizmas bendrai tai nekritiškas, bet beatodairiškas tikėjimas kokio nors reikalo, idėjos ar doktrinos teisingumu. Ir būtent kaip religinį fanatizmą aš vertinčiau mūsų dabartinės vyriausybės ekonominės bei socialinės politikos formavimą. Mokesčių reforma, kuri turėjo koronuoti 1,5 metų vyriausybės darbo rezultatus ir kuri buvo pristatyta šiuo metu balandžio mėnesį, pasižymėjo ne tik tuomi, jog ji buvo visiškai neišdiskutuota su visuomenė ir socialiniais partneriais, bet ir buvo absoliučiai neparemta jokiais ekonominiais vertinimais. Kaip tariant, vyriausybė pristatė ir Seime buldozerių prastumė mokestinių įstatymų pakeitimus, kurie buvo ir mano supratimu iki šiol yra visiškai nepagristi jokia logika, tyrimais ar ekonominiais skaičiavimais. Tiesiog buvo teigiama, jog mokesčių reforma generuos didesnės namų ūkių pajamas, o tai generuos didesnį vartojimą ir augančią gyventojų gerovę. Milijardas milijonui tapo mūsų finansų ministro moto, visiškai atsisakančio diskutuoti, kokia to milijardo milijonui kaina bus visai visuomeniai ilguoju periodu. Finansų ministro tikėjimas de facto tapo pagrindiniu ir vieninteliu reformos pagrindimu. Tiesa, vėliau jau paaiškėjo, jog vienas milijardas taps dviem, o biudžeto skyles užkaišyti pasirišta įvairiomis priemonėmis, kurių veiksmingumas taip pat nebuvo ekonomiškai įvertintas. Tačiau finansų ministras tiki, jog iš šešėlių ištrauksime visus reikalingus pinigus ir viskas bus gerai. Kitas religingas ministras dirbo ūkio ministerijoje. Ūkio ministras prieš 2 savaites džiūgavo dėl to, jog Lietuva užėmė 14 vietą Doing Business 2019 metų reitinge. Na ir kas iš to? Pažiūrėkime. Lietuva užėmė 14 vietą, Estija liko 16, Latvija 19, Lenkija 33. Tačiau prasčiau nei Lietuva pasirodė ir Suomija 17, Australija 18, Islandija 21, Kanada 22, Airija 23, Vokietija 24, Austrija 26, o Šveicarija iš vis liko 38. Taigi aplenkėme vienas pažangiausių valstybių pasaulyje. Ir kas iš to? Į Lietuvą pradėjo plūsti tiesioginės užsienio investicijos? Masiškai kūriamas darbo vietos aukštos pridėtinės vertės sektoriuose? Ne. Nes ministro tikėjimas indekso svarbumu irgi tik ideologinis fanatizmas nesuvokiant, jog be to, kaip mažai reguliavimo, o būtent tai matuoja šis indeksas, yra ir kur kas svarbesnių aspektų verslo plėtrai. Pavyzdžiui, kokybiškai išsilavinimus įgyjusi ir sveika darbo jėga, žemas pajamų ir turto nelygybės lygis bei kokybiškos valdžios institucijos. Tačiau to šis indeksas nematuoja. Jis tik įrankis leidęs pasaulio bankui vykdyti libertarią ekonominę politikos plėtrą besivystančiose šalyse. O ministras šiuo indeksu matuoja savo darbo pažangą. Tačiau tikėjimas reguliavimo mažinimu regis turi labai mažai įtakos emigracijos iš Lietuvos srautų mažėjimui. Ne ką mažesnių ir religinių fanatizmų pasižymi ir premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas, nors man iki šiol nėra labai aišku, ar kova su kainomis yra labiau jo idėjinis indėlis, ar visos vyriausybės kumuliatyvus religiškumo produktas. Nors bendrai siekis skatinti konkurenciją oligopolinėje rinkoje yra sveikintinas, nors ir pavėluotas kokius 20 metų. Visgi, kai kurios dabar siūlomos priemonės yra vyriausybės radikalaus fanatinio tikėjimo įrodymas. Geriausias to pavyzdys – kuponai. Kuponais siekiama subsidijuoti maisto prekių įsigijimą mažesnėse parduotuvėse ir taip skatinti konkurenciją mažminės rinkos sektoriuje. Kuponus planuojama leisti įsigyti visiems, bent jau taip Skirmantas Malinauskas pirmadienį aiškino LRT radio eteryje. Kuponus tikėtina bus galima įsigyti ir pačiose parduotuvėlėse ar maisto produktais prekiaujančios autobusiukuose. Ką visa tai reiškia? Ogi tai, jog patys smulkiųjų parduotuvių pardavėjai bandys visus turimus ar galimus kuponus parduoti savo klientams, nes kiekvienam į parduotuvėlę atveikusiam pirkėjui pardavėjas bus suinteresuotas parduoti prekių papildomai už tą sumą, kurią dengia valstybė, nedinant išleidžiamos sumos pačiam pirkėjui. Nuovoka kužda, jog vykdant tokią praktiką kuponų neliks akimirksniu. Ar dėl kuponų daugiau asmenų pradės lankytis mažose parduotuvėse? Pirmus kelis mėnesius galbūt, bet tikėtinas pastovus kupono deficitas per porą mėnesių gražins pirkėjus į jiems įprastas apsipirkimo vietas. Tad prognozuočiau, jog mažose parduotuvėlėse ir toliau lankysis ten jau dabar įprastai besilankantis pirkėjai, tad vargu, ar bus sugeneruoti ilgalaikiai papildomi pirkėjų srautai. Jeigu bus skiriami tik minėti 30 milijonų eurų per metus, labai abejoju, jog apitiksliai 1% mažmeninės rinkos apyvartos suteiks smulkiam verslui kokį nors konkurencinį pranašumą. Taigi 30 milijonų eurų konkurencijos mažmeninėje rinkoje nesukurs. Kuponais pasinaudoti galės tiek skurstantis, tiek milijonieriai. Maisto produktų kaino tikėtina tokia priemonė irgi nesumažins, o gal netgi ir padidins. Iš profesionalų vyriausybės būtų galima tikėtis, jog siūlomos priemonės yra labai gerai apsvarstytos, suderintos su socialiniais partneriais bei pagrįstos ekonominio poveikio analizė. Deja, ne. Tiek ši priemonė, tiek visos kitos vyriausybės kovos su kainomis priemonės neturi jokio ekonominio ar konkurencinio poveikio vertinimo. Tiesiog aklai tikimasi, jog jos suveiks, aklai tikimasi, kad poveikis bus teigiamas. Aš tai vadinu neprofesionalumu, o religiniu fanatizmu. Dar blogiau, niekas net nekvestionuoja, iš ko bus paimti tie milijonai reikalingi kuponams finansuoti. 30 milijonų eurų per metus beveik 3 milijonams gyventojų yra mažiau nei euras per mėnesį. Socialinių problemų tai neišspręs, konkurencijos nepaskatins, kaimų nesumažins. Tuo tarpu valstybės tarnybos tarnautojams numatoma kitais metais skirti irgi apie 30 milijonų atlyginimų didinimui, tik kad skiriama suma nepadidins bazinių valstybės tarnautojų algos dydžio net tiek, jog padidinimo neprarytų infliacija. Kur mus nuves toks religinis fanatizmas? Aš manau, jog jeigu taip ir toliau bus naikinamas viešasis sektorius, pinigai ištaškomi galimai visiškai neveiksnioms ir iš anksto nevertinoms priemonėms, mūsų valdžia galės greitų metu didžiuotis dar geresniais pasiekimais valdžios reguliavimo naikinimą matuojančiose indeksuose. Nes tiesiog nebebus, kas turėtų reguliuoti. Tačiau nebus ir kam mokyti vaikus ir kam gydyti emigravusių žmonių Lietuvoje paliktus senolius. Na, bet juk nieko tokio. Tada galėsime tikėti ir mes, kad galbūt, kada nors ir vėl bus geriau. Gerbimi klausytojai, tai buvo 6 ekonomisto komentaro laida. Norėčiau jūs pakviesti siūlyti savo temas bei išduoti klausimus, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą. Tai padaryti galite apsilankę mano tinklaraštį adresu lifienin.economy.net. Iki sekančio karto po 2 savaičių.